Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
Apple Incorporation ปลดพนักงาน600คนเพราะเขาไม่ไปต่อกับการผลิตรถ EV แล้วก็หน้าจอสมาร์ทวอทช์เลิกปิดโครงการทั้ง2อย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จัก Apple Incorporation แน่นอนนะครับอย่างน้อยในเครื่องไม้เครื่องมือการใช้ชีวิตประจำวันของคุณก็อาจจะมี iPhone หรืออาจจะมี iPod หรืออาจจะมี AirPod หรืออาจจะมี Mac อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ Apple นะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย Apple Incorporation นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการข้อมูล Cloud Services เนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยแล้วว่าต้องปลดพนักงานอย่างร้อย600คนนานๆจะได้ยินนะครับว่า Apple ปลดพนักงานนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปลดพนักงาน600คนเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ28กุมภาพันธ์ปีนี้โอ้ตอนนั้นฮือฮาเลยจำได้ใช่ไหมฮะคือ Apple ออกมาบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ว่าเลิกไม่ไปต่อโครงการพัฒนาวิจัยแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ของค่าย Apple ทำมาตั้ง10ปีฮะตั้งแต่ปี2014เลิกไม่เอาแล้วเพราะว่ามติของคณะกรรมการบริษัทของ Apple Incorporation ลงมติชัดเจนครับว่าไม่ไปต่อกับโครงการนี้ฮือฮาเลยครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นคิดดูสิครับว่าในกลุ่มธุรกิจที่จะกลายเป็นอนาคตก่อนหน้านั้นวางหวังไว้เพราะว่ากระแสของ EV มาถูกไหมฮะก็คือรถ EV เนี่ยตอนนั้นเนี่ยบริษัท Apple Incorporation เนี่ยนะครับตั้งหน่วยงานพิเศษที่มีชื่อว่า SPG SPG เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ไปเอาพูดง่ายมีซื้อตัวด้วยมีพัฒนาคนด้วยซื้อตัวจากผู้ที่ผลิตหรือว่าเคยทำงานกับค่ายรถยนต์ใหญ่ๆโตๆแบบระดับหรูหราเช่น Aston Martin Porsche หรือแม้แต่คนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นี่นะครับมาร่วมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า SPG ซึ่งจริงๆก็เป็นพนักงานของ Apple นี่แหละครับแล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจโครงการพิเศษในกลุ่มนี้มีพนักงานถึง 2,000 คนนะครับเพื่ออะไรครับมีหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาและสักวันหนึ่งจะต้องผลิตรถ EV ของค่าย Apple ขึ้นมาให้ได้นะครับทีนี้ไอ้การประกาศเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะพนักงาน 2,000 คนเนี่ยเชื่อไหมตกใจเพราะเขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่แล้วเขาไม่รู้สัญญาณส่งซิกเลยว่าตกลงไอ้โครงการรถ EV เนี่ยที่อุตส่าห์ปลูกปั้นมาตั้ง10ปียังไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนสักคันหนึ่งขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะไม่ทำต่อแล้วงั้นตอนนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ไงว่าพอ Apple ไม่ไปต่อกับรถ EV เนี่ยไอ้ 2,000 คนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คิดเลยว่าโอ้ตกงานแน่แล้วครับแต่ว่า Apple ตอนนั้นบอกนะฮะว่าจะมีการโยกย้ายสำหรับคนที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะไปทำต่อในสายที่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI หรือบางคนจะไปทำในบริษัทที่อยู่ในเครือของ Apple ก็ได้และในที่สุดจะมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ต้องบอกลาโดยถาวรก็คือปลดพนักงานนะครับต่อจากนั้นเองนะครับก็มีการลบยกเลิกอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการที่เรียกกันว่าหน้าจอที่อยู่บนสมาร์ทวอทช์ของ Apple ก็คือตัวดิสเพลย์นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงยกเลิกก็กลายเป็น2โครงการเนี่ยนะครับพับเก็บเข้าลิ้นชักไม่ใช่อนาคตของ Apple อีกต่อไปนะฮะทำให้ตอนนั้นทุกคนก็คิดว่า 2,000 คนเนี่ยแหละมีปัญหาแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเลขมันนิ่งแล้วไงฮะนิ่งแบบเบื้องต้นนะฮะคือจะปลดเบื้องต้นมากกว่า600คนใน600คนเนี่ยนะครับจะเป็นพนักงานที่อยู่ในโครงการ SPG เพื่อที่จะผลิตไอ้เจ้ารถ EV ของ Apple เนี่ยนะครับอย่างน้อย520คนส่วนอีกอย่างน้อย87คนตกงานในสายงานที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องหน้าจอแสดงข้อมูลสมาร์ทวอทช์ของ Apple นะครับทีนี้หลังจากที่ตัวเลขมันออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทุกคนก็มองเห็นแล้วล่ะครับว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะตลาดรถ EV เองก็ต้องยอมรับกันตรงว่าในโลกตะวันตกเช่นอเมริกาหรือยุโรปนั้นมันมีปัญหาจากกำลังซื้อการชะลอตัวมาตรการของรัฐบาลไม่สนับสนุนการใช้ price war หรือสงครามราคาที่แบบว่าลดกันแบบสัปดาห์ชนสัปดาห์ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาและ สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมฮะพอเราว่าด้วยโครงสร้างของตลาดว่ารถไฟฟ้ามันจะมีทั้ง1รถ BEV คือแบตเตอรี่ 100% ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแม้แต่นิดเดียว2มันจะมีรถที่เรียกว่าไฮบริดก็คือน้ำมันคู่กับมอเตอร์3มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินก็คือใช้น้ำมันควบคู่กับมอเตอร์แต่เป็นแบบเสียบปลั๊กกันอยู่นะครับแล้วก็มีไปถึงอะไรฮะฟิวเซลอะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆนะฮะเราจะพบว่ายอดขายของรถยนต์ที่ใช้พลังงานแบบไฮบริดกับเติบโตและมีอนาคตที่ดูจะสดใสกว่าแบตเตอรี่ BEV 100%ไม่ว่าจะอยู่ทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือหรือยุโรปก็แล้วแต่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการตัดสินใจไม่ไปต่อของ Apple เงี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าผู้บริหารคงมองออกเพราะอะไรทราบไหมฮะ Apple เคยบอกนะฮะว่าเนี่ยใส่เงินเข้าไปตั้งหลายร้อยล้านหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ก็ไม่เห็นอนาคตเขาใช้คำนี้เลยนะว่าไม่เห็นอนาคตโครงการผลิตรถ EV ของ Apple เนี่ยถึงขั้นกับเปลี่ยนตัวผู้บริหารสูงสุดของโครงการนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนารถ EV บ่อยเหลือเกินนะครับทั้งที่เป็นรถต้นแบบก็ยังไม่ออกมาสักทีนะครับสิ่งสำคัญก็คือความไม่ลงตัวในงานออกแบบของตัวถังรถ EV ของค่าย Apple นะครับซึ่งก็ใช้การเปลี่ยนแปลงเยอะและบ่อยมากนะครับรวมถึงเวลาเนี่ยเนิ่นนานมาอย่างยาวนานในการทดสอบเฉพาะเทคโนโลยี EV ของค่าย Apple นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดรู้ไหมฮะเขาคาดการณ์ว่ารถ EV ของเขาเนี่ยมันจะต้องมีราคาขั้นต่ำนะฮะ 3.7 ล้านบาทโอ้ท่านผู้ชมครับขนาด EV ขายกันบ้านเราเนี่ยนะยังล้านกว่านี่ก็ลดราคาต่ำล้านเนี่ยพยายามที่จะทำปั๊ม market share กันเยอะเลยนะแต่ EV ค่าย Apple เนี่ยจะมีราคาออกสตาร์ทไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 3.7 ล้านบาทขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าไปต่อได้ไม่ว่าการพัฒนาก็ล่าช้าเปลี่ยนผู้บริหารเองก็เยอะแล้วแถมราคาตั้งก็ตั้ง 3.7 ล้านเพราะแสดงว่าโครงการนี้อาจจะไม่ทำกำไรเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคิดว่าจากรถต้นแบบเข้าสู่การเป็นรถผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนนะครับไหนยังจะต้องแข่งกับแบรนด์ Tesla ของประเทศตัวเองด้วยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบทั้งในแง่ขนาดการผลิตกำลังการผลิตและต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงการแข่งขันของตลาด EV ที่รุนแรงอย่างมากๆก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ BYD จากจีนก็คว่ำ Tesla เป็นที่เรียบร้อยจนกลายเป็นผู้ผลิตรถ EV ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ถือว่าขายได้ดีอันดับหนึ่งของโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่เขายืนยันชัดเจนแล้วนะฮะแม้แต่ธนาคาร UBS AG ก็ยังบอกเลยว่าตลาดรถ EV นะครับในปี2024เนี่ยนะฮะเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยจะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 11%หลังจากที่ปีที่แล้วตลาดรถ EV ในอเมริกาเนี่ยขยายตัวก้าวกระโดดถึง 47% แต่ปีนี้จะเหลือแค่ 11% ซึ่งธนาคาร UBS AG บอกว่าตลาดรถ EV มันเลยจุดสูงสุดไปแล้วคือมันเลยจุดอิ่มตัวไปแล้ว2ดอกเบี้ยยังไม่ลงสักทีเพราะฉะนั้นกำลังซื้อผู้บริโภคก็ถูกดักจำกัดด้วยต้นทุนที่สูงคนอเมริกันก็มีปัญหาเรื่องหนี้นะครับทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ครัวเรือนต่างๆก็พุ่งสูงเช่นเดียวกันและที่สำคัญก็คือต้นทุนตรงนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะลงเมื่อไหร่รู้แต่ว่าหลังกลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับ